Hilabeteak eman dituzte Nafarroako Bertsozale Elkartean 2023ko Nafarroako Bertsolari Txapelketa antolatzen eta larumat honetan abiatuko da. Iruritan jokatuko da lehen final laurdena, gizarte bilguneak hartuko du txapelketako lehen saioa. Guztira, 24 bertsolarik abiatuko dute txapelketa, 8 eskualdetarrak, larumatean 6 bertsolari eriko dira bertsotan. Larumatekoaz eta bertze saioak hurbildu ala ere, bertsolariak, gaiartzaileak, epaileak gonbitzea da gure asmoa, txapelketa intzinako beuren bizipenak zein diren jakinbidena bar, animoak ere emateko asmoz. Bertsolariak, gaiartzaileak, epaileak, laguntzaileak pres dire larunbaterako, gaur iruitako saioan kantatuko duten Eneko Fernandez Maritxalar Lesakarra eta Egoitz Gorosterrazu Elizagoien Iturendarra izanen ditugu Xorrosin irratian. Beurek iganen dira Xorrosineko oltza gainera. Lesakatik abiatuko dugu itzuliska, Eneko, egunon eta ongi etorri.
Egunon, eta mila esker.
Zer modu zaude?
Ongi dago.
Bueno, jaz, bertsolari txapelketa nagusiko finala izan genuen Iruinan, aurten Nafarroko bertsolari txapelketa, gogoz zaude? Ze bizipen bi egunen lagotik?
Ba, bueno, bai, hori da, ba, ja izena manda gero, ba, bertsaukea ikiz dago, ez, gogoz nago, bai, ja, prestakuntza ideatua, eta laguntza noiz aietuko zai.
Argazki ederra urten ere, saioen ibilbidean lurraldearen baitan puntu batetik bertzera izanen dire saioak, bertsolaritza euskara, euskal kulturaren baitan guztia uspotuz.
Hori da, azkenean txapelketak hori du edur nagusi ere, eta Nafarro bainan hitza izanik, ba, iruritatik biana da salto egitea, eta ondotik uartera, eta leitza, eta azkenean Iruinen bukatzeko, ba, bidibide oparoa, eta euskara laua izeta zabaltzeko aukera polita.
Eneko, lanbidez irakasle zaitugu, udan ikastetxetik deskonektatzeko aukera izan baduzu ere, udazkenarekin batera heldu zen Nafarroako Bertsolari Txapelketa, eta hori ere bai. Prestatu behar. Lan egin beharra izanagatik ere, zuretzat aski betegarria, gustoko zeregina bertsolaritza lantzen?
Bai, azkenean borondatez egiten duzun bat, gogoz egiten duzun bat bada, zuk ematen duzu izena, inork ez zaitu behartzen, orduan horrek arra nahi duz, zerbait engatik ematen duzu da. Eta azkenean, uste txapelketan duen gauzik politena prestakuntza hori da, ez? Bi egiten duzun bide hori, bertze lagunekin, eta entrenamentu horiek, elkartu, eta bat, biderik egokiena politena hori dela, egiten dugun prestakuntza.
Abiatzear da, lehenbiziko final aurrekoan, final aurdenekoan aritzea tokatu zaizu, hoi zer da, ona, ezagitzona, ez dakit, nola ikusten duzu?
Egiarroan berdintzen, uste dut, hau zeigarroan txapelketa dut, eta uste dut, lau garran aldiz, lehenbiziko saioan kantatzea tokatzen zekela. Bueno, berria izaten da, ez dakizkizu igual gaiak nondik izango diren, pixka bat, baina, garrantzi gehiagirik ematen. Ja data jarritakoan, badakizu zein den, eta txapelketak hasi behar du. Eta ia aurrekoan ere izaban lehenbiziko saioan nintzen, oitzen aiz nahi lehenbiziko urtean ere izarran lehenbiziko saioan nintzela, lau aldiz tokatu zei dala, orduan doaz, ez dit, bertze buruko minik ematen lehenbiziko saioan kantatzen.
Eta prestaketa etxean eta bertso eskolan, nola doa?
Bai, gehien bat bertso eskolan, lagunekin kantatuz, gaia jarri eta azkenean pixka bat idurikatu saioan oda izango den, eta gehien bat horra egiten dugu eta damen.
Maialen Belarrak aurkeztuko du saioa, eta sei bertsolari izan ezarete goltza gainean, zurekin eta Egoitzekin batera saioa Alkaiza Guallar, egungo txapelduna, Sarai Robles Bitas, Idoia Granizo Uribarrena, eta Ekain Alegre Gil. Denak ezagunak elkarren artean, baino elkarrekin bertxotan aitzeko aukerak pentsatzen dut ez dira unitzi izanen, oin arte? Nolakoa irudikatzen duzu saioa?
Bueno, agitz talde polita irudikatzen zait, kanturako, nik ustot gehienekin kantatu dutela, saioakin bai, Saraiekin ere bai, Idoiakin ere kantatu izan dut, Egoitzekin ere bai, ustot kaindera kantatu ez dudan bakarra. Eta bueno, ba, txapelketako saio bat, azken, bueno, orduritasuna presente ongo da, eta ikusi bat, ez? Azkenen gazteak bila ere bai, eta horregon adin gehiago edo esperientzia gehiago dugunak, ba, horregon barko dugu, ba, beraiek laguntzeko ere bai, eta ja, denen artean saio polit bat ikiko.
Final laurdenen ondutik, igarozkero final aurrekoak, eta gero abenduaren bian, anaitasunan finala, azkeneko edizioetan finalean egoteko modua izan duzueneko?
Bai, bai, bueno, bost txapelketetan bost final egin ditut, baina ez diot hortan garrantzia handirik ematen finala, ez? Garrantzi gehi ematen diot bueno, txapelketa txukun bat egiteari, ongi pasatzeari gehien bat, aurreko txapelketan ez nuen berezik ongi pasa, oza berezien gatik, ez berdinen gatik. Beraz, helburu nagusia hori dut, ez? Pentsatzen dut duen. Lehendabiziko fasean, 24tik 18 igarotzen dira bigarren fasea, pentsatzen dut aukera izan da izakera da. Bigarren fasea pasatzeko eta gero horrela bakiko da dena. Helburua da, saio aldik eta ederrena edo politena egitea, nire maiatik aldik eta gehien urribiltzea, nire maiara, badakit nire maiara aldik eta gehien urribildu eta aukerak izango ditu dala, baina ez diot horreri garrantzi gehiagirik ematen den aipatu bezala, helburu nagusia da, txapelketa guztian zehar, bueno, kosiente izatea ze non nagon, eta aldik eta ongien pasatzen.
Beraz, finaleko holtza gainean kantatzea ez duzu amets?
Bueno, ez dut ukatuko denek nahi dugula finalena iritsi, edo aldik eta urropien iritsi. Baina ez da bereziki buruko minak enduko dian zerbait. O loiteko aukerak enduko dian, da buruko minak mango dian zerbait. Probatu adu txapek finala zerbait, gauza ederra da, eta saiatuko gara iristen, baina, bueno, uste badut ongi pasatzen dudala, guztu da goten aizela holtzan, eta maiatik nahi korbil goten aizela, horrekin konforme egonen.
Elkarlan eder baten fruitua da, Nafarroko bertsolari txapelketa, eta noski protagonistenak, zuek bertsolariak, bertsozaleak ere, esperuan. Pentsatzen dut, udan ere gozatu izanen dutela, akaso bertze gisako formatuetako saioekin, minorain orain txapelketak ailegatu dira. Eneko?
Bai, txapelketa bertze gauza bada. Txapelketak, bueno, jendea motibatzen du, gustatzen zaio lehia hori ikustea, bai, ez berdina da, ez? Udako saioetatik, udako saioekin alderatuz, oza ez berdina da, eta uste entzudeak piztu egiten duela, eta entzudeak erantzuten du, gel, saio gehienak bete eta goten dire, eta bertze gaz bada, eta nabari da bai gugan eta bai ikusaren gan, eragina handia duela, eta gustoko gauza badela.
Ba, gonbidapen horixe eginen dugu, Eneko, mila esker, gurean izategatik, eta mila animo, ongi izan.
Ederki, mila esker.
Aio.
Aio.